добрый вечер. У Менску 22 година. На хвалях ночной свободы с вами Ганна Соусь. Сегодня мы расскажем про справоздачу Христоса Пургуридеса об злоуживаниях в системе криминального правосудия Беларуси на поседжении Парламентской ассамблеи Рады Европы. А гостем «Ночной свободы» будет нейрохирург и телеведущий Александр Цярищенко. Серед іншого, он прокомментует питання серед студентов мединституту про трансплантацию органов. А у «Ночных дослідах» про лёсы людей, яким зробили пересадку органов. Мы расскажем про стан здоровья кинорежиссера Игоря Добролюбова. Российский фонд у поддержки ветеранов кино былого Советского Союза вырешил допомогши тяжко хворому белорусскому режиссеру.
В другой стране вспомнили о режиссере Игоре Михайловиче Добролюбове и выделили ему ежемесячную стипендию около $200.
Прогучить репортаж з церемонії ганарування лауреатов премії партії БНФ у галіні громадської чинності, науки, адукації, культури. Ми так само розкажемо про перший музичний компакт-диск «Білоруський християнський хіт», у передачі «Гукопіс» Олександр Помідоров протягне оповід про гурт «Імпет», а в «Ночної шатанці» – твори Юлії Новік. Все это да інше после того, как мы расскажем про основные новини дня. За подеями у свете сегодня слушать моя коллега Алина Панкратова. Калі ласка, Алина.
Добрый вечер. Парламентская ассамблея Рады Европы ухвалила резолюцию об злоуживаниях в системе криминального правосудия Беларуси. О голосовании у Страсбуры удельничало 69 делегатов. Канцлер Немеччины Ангела Меркель переконана, что Европа может допомогчи Беларуси. Выступающая сегодня перед сябрами Парламентской ассамблеи Рады Европы, немецкая керавничка закликала все 46 краин-удельниц этой организации распаўсюджваць як мага более информации про Беларусь, как люди в этой краине не думали, что про их забыли. Владимир Путин отшолил самую буйную российскую партию «Единая Россия». Владимир Путин заявил, что он не супроть занять посаду премьер-министра, а добранного президента Дмитрия Медведева такая пропанова уже поступила. Папа Римский Бенедикт XVI почал свой первый визит у США, и он третий керавник Крымо-католической церкви, який наведывая эту краину. Европейские звязы Черногории сегодня подписали погоднение об либерализации у галине гандлю, что может спроять долучению Черногории до всесветной гандлевой организации.
Алина Панкратова протягивая сочить за подеями у свете, наступный выпуск новина у нашем эфире прикладно праз паугодины. А зараз Сергей Навумшик расскажет про подеи, связанные с Беларусью.
Сегодня у Страсбуры Парламентская ассамблея Рады Европы разглядала доклад депутата с Кипру Христоса Пургуридеса про злоуживание в системе криминального правосудия Беларуси. У докладе зазначается, что в системе криминального правосудия Беларуси тягом апошніх годов назираются шматликие злоуживания. Сегодня ж у Палаца Европы у Страсбуры про ситуацию в Беларуси говорили на международной конференции недержавных организаций, на якую запрошены и белорусские представники. У Гомелі близу рачного порта городские улады распочали масштабную реконструкцию стадиону. Могутные экскаваторы заглыбліся у дол на 1.5-2 метры и почали выкопывать человечие порештки. Як высветлилося, раней на место стадиону размещались габрейские могилки. Гомельский историк Юрас Глушаков говорит, что колишнее руйнование габрейских могилок для порту не одиное.
Да, сучасных часов узнавали могилки в районе Гомельского университета, зараз Карыны. Там так само побудованный стадион университетский. До пошлых часа там еще можно было бачить надмогильные плиты. И заховался частка мура от былой синагоги.
Держдепартамент США зробив заяву, в якой закликав улади Беларуси виконувати своє міжнародне обов'язательство і дозволить затриманому громадянину США регулярно зустрікатися з представником амбасади США у Мінську. Дагэтуль відомо про одну таку зустрічу, яка відбулася у кінці соковіка. Еммануїл Зельцер був затриманий у Мінську 12 соковіка. Со спасилкою на адвоката брат арештованого Марк Зельцер повідомив, що йогоному брату не хапає ліків.
Чому там лікарства якісь дають? Это не то, что мы ему послали. Эти ему не дают. А другие он боится принимать психушки.
Витебский правооборонца Павел Левинов звернулся в прокуратуру Першамайского района, каб инициовать криминальную справу супрац витебских милициантов за неправдивое сведчение. Але прокуратура отмовила правооборонцу, який трапил под суд поводле обвинувачення, выкладенных у милицейских протоколах.
И І ось, як уже розповів Сергій Навумчик, сьогодні Христос Пургурідис представив на посідженні Парламентської асамблеї Ради Європи справоздачу об зловживаннях у системі кримінального правосуддя Білорусі. Про те, як проходила дискусія по гэтым докладі, розповіді кореспондент Російської свободи Даніла Гальпярович. Він присутнішав на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбуры. З ним гутарив мой колега Юрий Дракохруст.
Варта нагадаць, што учора адзін з кіраўнікоў расійскай дэлегацыі Канстанцін Касачоў заявіў, што Расія будзе дамагацца на сесіі вяртання Беларусі ў Раду Еўропы. Наколькі гэта атрымалася?
Дело в том, что кроме Константина Косачева...
Акрамя Константина Косачева, ахвотных выступить от российской делегации относно злоуживанию у криминальной системы Беларуси знайшлося шмат. Выступили два представники ЛДПР, некольки представников Компартии. Атрымалося так, что Россия была одним адвокатом белорусских уладов.
Адвокатом Беларуси, точнее властей Беларуси.
Данила, нагадайте, какие основные тезы этого докладу, представленного юридичной комиссией Ассамблеи?
Комиссия...
Там говорится, что комиссия глубоко шкадуе об шматликих фактах политично мотивованных злоуживаний у системе правосудия, которые имели и по-ранейшему мают место у Республики Беларусь. Насамрэч, гэта дастаткова дыпламатычныя словы, а сам даклад дастаткова цвёрды. Асабліва абурыла асамблею тое, што арыштоўвалі за распаўсюджванне дакладу самой парламенцкай асамблеі Рады Еўропы аб знікненні ў Беларусі людзей. Гэта відавочна недружалюбны акт беларускіх уладаў адносна самой асамблеі. У докладе говорится, что политичных оппонентов белорусской улады садят у тюрьму поводле отвольных подставов, в приватности по криминальных артикулах, таких, как ухиление от сплаты податков. Так само у докладе говорится про то, что протягивается переслед политичных оппонентов Александра Лукашенко.
Политических оппонентов Александра Лукашенко.
Данила, а как проходила дискуссия? Теперь речь кто тезам докладу?
Что в связи с этим говорили российские депутаты? Они говорили...
Что ж казали на это российские депутаты? Например, Леонид Слуцкий, один из керовников Комитета Держдумы по международных справах, казал, что Христосу Пургуридису треба подумать, как бы он поставился до того, что кипрскую оппозицию нехто финансовал бы из-за межи. Коммунистка Светлана Горячева сказала, что нельга разглядать такой доклад без представников Беларуси и попросила доведаться, те запрошались о представники Беларуси, как поудельничать у дискуссии. Алексей Островский, правая рука достаткова адыёзнага политика Владимира Жириновского, сказал, что не дивно, что у Беларуси народ любит своего президента, бо там нема такой распаўсюджанай, как у некоторых краинах Рады Европы, проституции и наркомании.
Нет такой распространенной, как в некоторых странах Совета Европы, проституции и наркомании.
Ну а каким был выник этой дискуссии?
Российская делегация выступила, как я уже сказал, адвокатом Беларуси. Это не помешало, впрочем.
Выступы российской делегации в оборону официальной Беларуси не перешкодили парламентской ассамблее Рады Европы ухвалить доклад, який зробил Христос Пургуридис. А у им сярод рекомендации, которые даются белорусским уладам, отменить закон 71-3 от снежня 2005 года, так званый антиреволюционный закон, и отменить у приватности 193 артикул криминального кодекса, який обвещає кримінальним злочинством діяльність ад імя незарегістрованої організації. Так само пропонується Еврозв'язу і США протягувати вживати адресні санкції відносно тих білоруських службових особов і організацій, які переслідують іншодумців. Пропоновується заморожувати рахунки гэтых організацій і особов, адмовляти їм у візах і так далі.
Також відказувати їм в візі і так далі.
Данила, скажите, да кому все ж с большего адресованы рекомендации ассамблеи по докладу Пургуридиса?
Очевидно совершенно, что парламентская ассамблея Совета Европы не надеется на...
Видовочно, что Рада Европы не спадзяецца на какие б там ни было заклики до белорусских уладов. И она звертается не до их, а до особов, до судей, прокуроров, супрацовников милиции. Их закликают быть мужными и не выконывать тое, что можно назвать злочинными загадами. Не удельничать у противозаконным переследе оппозиционеров. Керовництво Рады Европы, большинство краин в Рады Европы стратили надею домовиться про то, как белорусские улады начали по-соправдному с ними супрацовничать. Недавно старшиня парламентской ассамблеи Рады Европы Люис Мария де Пуч сказал, что в ягоных размовах с керовництвом Беларуси он не зауважил, якого б там ни было жадання лидеров этой краины долучиться до такой организации, как Рада Европы.
Лидеров этой страны присоединиться к такой организации, как Совет Европы.
З корреспондентом Російської служби Радіо Свобода Данілом Гальпяровичем гутерив Юрий Дракохруст. Більш подробязно про доклад Христоса Пургуридиса і реакцію на його можна прочитати на нашому сайті свобода.орг. Пісня «Абрадімі» на слово Геннадія Бураукіна і музику Лявона Барткевича у виконанні Данчика і Лявона Барткевича. Гэта композиція гучить для гостя «Нашної свободи» нейрохірурга і телевядучого Олександра Цярищенки. 15 годов тому йон у Беластоку слухав, як Данчик співав разом з Лявоном Барткевичем. Свадар Олександр, вітаю вас.
День добрий вам. Добрий вечір, докладні.
Чим заповнився вам той білостоцький концерт?
Ну, знаєш, мені дуже сподобалася пісня пісняров, а тут я в тишину послушаю новий гук білоруської мови. І я був такий мелодичний і захопляючий, що вельми вразили тільки мене і сябру, з яким я був в цей час там.
Гость «Ночної свободи» Олександр Цярищенко, а 1976 року працював у відділенні нейрохірургії 9-го клінічного шпіталю і на кафедрі медуніверситету. Тепер він телеведучий. Спочатку була його передача на СТВ «Здравствуйте, доктор», а тепер Олександр Цярищенко – автор і ведучий передачі «Врачебні тайни» на телеканалі «ЛАД». Олександр Сергеевич, вы казали неяк, что пришли на телебачение со своим проектом с мэтой «Одновид довер до лекаров». Як лишите, отрымливается потроху?
Я вижу, что отрымливается, потому что все-таки зараз больше отказно ставятся наши шановные пациенты и до своего здоровья, и до наших лекаров. Для меня это вельми важно, и не только для меня, я вижу и для наших пациентов так само.
Ну, ось на гэтым тыдні ў эфіры «Начной свабоды» мы даследуем тэму перасадкі органаў у Беларусі. Ведаю, што пры вашым непасрэдным удзеле праводзіліся першыя трансплантацыі ў Беларусі. Раскажыце, калі ласка, пра гэта.
Ну, безумоўна, шмат гадоў назад, калі мы толькі пачыналі і працавалі ў 9-й нашай больніцы, клінічнай больніцы, тады яшчэ пад кіраўніцтвам професара Лешкевіча і былога міністра, ён таксама быў уролог. І ось тоді починалася гэта эра трансплантації нирок. І лабораторія, яка була у нас, і реанімація, яка була у нас у 9-й больниці, яна якраз займалася висвітленням докладно моменту смерті пацієнта, якого можливо було брати гэті органи. І ось шмат робилося у той час, і вельми-вельми так було гэта все пристойно, і мені вельми приємно, що зараз праз много-много гадоў трансплантацыя ўжо пячонкі таксама пачынаецца ў 9-й маёй роднай больніцы.
Гость «Ночной свободы» Олександр Цярищенко, нейрохірург і телеведучий. Зараз я пропоную йому послухати сюжет нашого мінського кореспондента Ігора Корнія про людей, яким була зроблена трансплантація нирки, як вони живуть тепер.
17-гадовай Надзеі Ермаковай з Берасця аперацыю на перасадку ныркі зрабілі роўна 2 гады таму. Дыягназ паставілі ў 2001. Надзея асабліва ў дзяцінстве не хварэла, аб'ектыўных падставаў нібыта не было. Але рэзка пайшлі ацёкі, да таго ж у Берасці прызначылі няправільнае лекаванне, адвезлі ў Менск. а того часу была поставленная на диализ. 2 года тому зателефоновали и сказали, что есть донор. Алина Михайловна, мать Надеи, не ховая радости, что и дочка, и она сама поступово вертается до звыклого життя.
Ребенку раз в месяц и знать, что кто его знает, как может проходить дальше, что может случиться в любой момент, это, конечно...
Сама Надея кажа, что так хутко отримать нырку за 2 года навод не сподевалася.
Ходила себе на диализ. Девчонки ходят и по 7 лет на диализ. Вот, понимаете, ждать это тоже все равно не дает никакой гарантии, то, что после операции все будет хорошо. Многие через 2-3 года возвращаются на диализ. Одна девчонка, она отказалась. Ей позвонили домой, родителей не было дома, она просто отказалась. Вот это вот неизвестность, им просто не нравится. Многие боятся.
Запытываю, ти ведая она с ныркой кого теперь живе.
Мужчина 3-4 года, который разбился. Мама ей сказали, больше я ничего про него не знаю. Получилось, мне досталась почка еще одному мужчине. Ему делали с утра, операцию мне вечером.
У заходних краинах миновито так званые мертвые нырки ратуют житё тысячу людей. У Беларуси для недавнего часу донором мог быть только человек, який находится в близкой генетичной сувязи с хворым. Теперь потребование не есть обовязковым, что стало вырашальным для Надеи Ермаковой.
Если у него органы здоровы, это сколько можно спасти жизней? 2 почки поджелудочную пересаживают, печень, сердце и кому легкое, кому что. Если не каждый вот родитель может подойти своему ребенку, когда вот начали говорить про операцию родственную, я сказала маме сразу нет, потому что у меня еще есть младшая сестра и 2 старшие. Я сказала, мама, говорю, а если не получится? Я говорю, то что будет?
20-годовый мянчук Андрей Тамашов донорскую нырку чекал 5 лет и 10 дней. У весь этот час, праз день, 4 часа проводил под апаратами гемодиализу. Шляхом перакачвання очищали кров. У травні 2 года, як Андрею зробили пересадку. Тепер он вучиться у одним з мінських технікумов, спостягає бізнес і право. Маті, спадарення Світлана, признається, вучоба дається не так легко. Усі попередні годы у сына було хатнє навчання. Але самое страшное, сподівається маті, засталося у минулым.
Пытались за границей, выходили на Москву, но там очень цены большие. А сейчас они вообще ошеломляющие. Детки, которые проходили вот в Москве, это еще на то время, 50 тысяч это тогда было. То нам уже не хватало это 50 тысяч. 98 шли мы.
А уже у нас бесплатно?
Ну, вообще-то да. Дорогостоящие лекарства очень. Закупаем мы сами вот. Иногда медрола нету по рецепту. Кальция D3 нам без рецептов. Иногда детям назначается и иногда не получается. После пересадки, после такой сложнейшей операции нужно больше внимания. Оно есть, это внимание. Ну, конечно, хочется больше, чтобы всего хватало, лекарств хватало, и разные нюансы были утрясены. Наши врачи стараются, безусловно, очень стараются.
Цяпер Андрей, як і іншыя уратаваныя, моцна абмежаваны як у фізічных нагрузках, так і ў спажыванні кулінарных прысмакаў.
Надо, чтобы все было в вареном виде. Чтобы почка прижилась, чтобы почка была надежна и работала хорошо, нужно давать ей пить воду. То, что не было на гемодиализе. У нас был ограничено питье воды, жидкости. Мы вот баллоны покупаем, вот эти, питьевая вода, и практически до 3 литра в день. Все нельзя есть.
Гаспадарані Світлана і маті Андрея Тамашова, якому зробили пересадку нирки, гутарив Ігор Карній. А з нами на простій телефонній сувязі нейрохірург Олександр Тярищенко. Олександр Сергійович, скажіть, калі ласка, ось я казала гаспадарані Світлана про махчимость у Москві, у Росії робити операцію. Як би ви все ж таки пораїли?
Ну, на мій погляд, вийшло тільки одно, що робити тут, на нашій родині, тому що, на жаль, чарга на эти органы есть повсюду, и у замежи, и у Европы, и у Америки. Это вельми складанная речь дочакаться, например, на вот той же нырке. Мы робили 4 программы на эту тему, и мы бачили навод одного из былых чемпионов мира, який после своих поспехов спортивных оказался в таком становище, ну, амаль уже критичным. И вот зараз он отчувая себя вельми добро, и, безумовно, для 1000 граждан это одинное выйти найти себе донора. И, дякую Богу, что те, с кем говорили ваши журналисты, это нашли, и все вышло все добро.
Скажите, калі ласка, вось у справе поширения трансплантации в Беларуси, який аспект вам подается наибольш істотным? Вось гэта забяспечена сучасной апаратурой, гэта падрыхтоўка лекараў, гэта фінансаванне ці психологія людзей?
Видите, тут нема, как бы сказать, таких, ну, малых околичностей. Тут все вельми-вельми важно. Але, дякую Богу, зараз финансирование медицины пошло в гору, и наши клиники абсолютно верно и пристойно. Я, как ведущий программы и ведущий этой программы, я назираю, как переутворяется, как обновляется в огуле стан нашей, наших больниц, и это вельми приемное. Но, безумовно, адукование и адукация наших докторов, лепшие из них, поверьте, яны лепшие на европейском и на вот мировом узровне. Але, безумовно, треба готовать молодь, треба учить молодь. И вот то, что молодые, относно молодые докторы и лекары зародили...
А у нас проблемы с сувязью. Мы попробуем связаться с гостем «Ночной свободы», лекаром Александром Тярышенко. Праз пэўны час, а зараз я прапаную вам паслухаць апытанне, праведзенае сярод студэнтаў гарадзенскага медычнага інстытуту. Яны адказалі на пытанне, якое ваша стаўленне да трансплантацыі ці падрыхтаваная беларуская медыцына да гэтага.
Медицина еще недостаточно хорошо финансово обеспечена для того, чтобы достаточно качественные операции по трансплантации органов проводить. И если нашим государством будет проводиться экономическая политика по увеличению трат денежных на эту проблему, то я считаю, эту проблему вполне может решаться даже в городе Гродно.
И у нас профессиональная подготовка, я думаю, хорошая. Есть люди, которые могут и хотят этим заниматься, то все будет нормально.
Операция, большинство из них предназначены для того, чтобы спасти жизнь человеку. Они нужны, они необходимы нашему обществу. И я думаю, что они будут проводиться.
Положительно отношусь к этой процедуре. Бывают такие случаи, когда нужно как бы трансплантировать орган, и какой-то человек может помочь, то есть спасти, сохранить кому-то жизнь. У нас в Беларуси недостаточно еще опыта у врачей, чтобы заниматься такой процедурой. Хотелось бы, чтобы больше было бы образования по этому поводу.
Специалистов, наверное, еще. Ну, серьезных нет. Но мне кажется, все равно в ближайшее время возможно будет трансплантировать.
Я вполне за трансплантацию органов. Но дело в том, что наша медицина развивается очень медленно. Не знаю, какое время будет нужно, чтобы произошло, допустим, развитие вот этой отрасли.
Гэта было апытанне, праведзенае сярод студэнтаў гарадзенскага медычнага інстытуту. Яны адказалі на пытанне, якое ваша стаўленне да трансплантацыі і ці падрыхтаваная беларуская медыцына да гэтага. А з намі зноў на простай тэлефоннай сувязі неўрахірург Александр Цярышенко, і я попрошу прокоментувати його гэтае апытанне. Кавалак апытання ён паслухаў, бо у нас былі праблемы з сувязю. І да таго ж сказаць, і у медычных інстытутах, універсітэтах некім чынам студэнтаў рыхтуюць уже да правядзення трансплантацыі органаў.
Не, на жаль, гэта вельмі складанае пытанне, але адказ нашым шаноўным маладым людзям я скажу наконт таго, што нашы хірургі не гатовы. Яны готовы, уже давно готовы. Між іншим, першая пересадка органов сердца была зроблена Христианом Бернаром у Южно-Африканской республики, але ён починав свою учебу не негде там у Америці чи у Європі, ён починав свою учебу перед тим, як пересадить серце у Москві у шановного господаря доктора Деміхова, який якраз був ну, у початку гэтых пересадок. І між іншим, все почалося з наших славянських землів. А на кон докторов я ще раз скажу, що я можу назвати нашим шановним студентам, ну мінімум, дякуючи той програмі, яку я веду, 20 докторов, які сьогодні можуть пересадити і легке, і серце, ну і нирки, і вже ви ведаєте про печонку. Це вже не диво, і узровень наших медиків, і він вельми, ще раз скажу, високий. Але, безумовно, треба готовити молодь, треба вчитися. І, між іншим, у цій сувязі скажу, що Білорусь, якби епіцентр, і ось за прошлий год, між іншим, у Білорусь побували і наші шановні господари, наші колеги, і з клініки Шарите, і це з Західнього Берліну, ну, зараз уже з Берліну, і з Оксфорда, це, між іншим, по програмі пересадки нирок. І побували і спеціалісти із Канади. Це вельми інтенсивний обмін і опытом, і ведами. І ще раз кажу, підкреслюю, що ось навіть те, що молодь не ведає своїх докторів і їх досягненнів, ось запрошаю їх поглядіти нашу програму «Врачебні тайни», і вони більш подробязно будуть ведати, який узровень наших докторів. Але, безумовно, нема гэтых границ, межу, і я думаю, що будемо далі.
Олександр Сергійович, а ви самі погодилися б завершати свої органи, каб вирятувати життя інших людей?
Безумоўна, гэта адна з галоўных праблем сёння, на мой погляд, таму што зараз ёсць прыстойны закон. Зараз ёсць спецыялісты, якія могуць гэта рабіць, але нават у адной з нашых праграм мы назіралі за адной шаноўнай пацыенткай, і патрэбна была перасадка лёгкіх. Але маленькая надзея не перасаджваць у яе была. У яе там дзве долькі пакінулі хірургі. Гэта пасля вельмі цяжкай, складанай аперацыі. Яна паглядзела, падумала і адказалася ад перасадкі. Ну, гэта першае пытанне, негатоўнасць грамадскасці нашай увогуле да гэтага працэсу. А я лічу, што безумоўна і сам прыватна, безумоўна і мае родныя будуць ведаць, што калі, не дай Бог, што-небудзь здарыцца, безумоўна, гэта будзе на карысць. Як сказала адна з вашых слухачоў, или адзін слухачоў, што гэта адзіная трагедыя, але дае шанс, дае магчымасць выжыць, ну, як мінімум, 3, 4, 5 чалавекам.
Гость «Начной свободы» – нейрохірург і тэлевядучы Александр Цярышенко. Адна з яго жыццёвых формул – здароўе залежыць ад нас саміх. Александр Сергеевич, а як вы самі яе на практыцы рэалізоўваеце, калі апошні раз былі ў лекара?
Ну, ведаеце, зараз у мяне такая магчымасць. Я сваіх лекароў наведваю кожны тыдзень па некалькі разоў. І паколькі мая група, творчая група, яна вельмі кансерватыўная, то мне приходится как бы с особистым прикладом сдавать анализы, и тогда уже все мои и операторы, и режиссеры уже идут за мной, и больше-меньше опошний час я докладно сачу за своим станом здоровья. А подтримливать вельми, на мой взгляд, погляд просто. Головные рекомендации зараз, это опошние рекомендации ученых сусветов, что есть и... полкіло бурачкоў, капусты, ну, фруктаў таксама можна ў дзень, гэта мінімум. Другое, некую ведаць меру, да, некую, прабачце за расійскую мову, меру, і ў ежы, і ў жыцці ўвогуле. Гэта, безумоўна, трэба рухацца, яшчэ раз рухацца, гэта яшчэ ад дрэўніх грэкаў. І, безумоўна, трошкі агрэсію сваю, асабістую, ну, як бы сказаць, забываць і больш добразычна ставіцца да суседзяў, да сяброў, да сваіх родных, таму што, на жаль, гэта адна з вельмі вялікіх такіх неспрыяльных прычын многіх хваробаў. Мы занадта агрэсіўны, занадта.
Александр Сергеевич, ведаю, што вы былі ў сяброўскіх адносінах з Алесем Адамовічым, з Васілём Быкавым, з Мікалаем Селішчуком. Скажыце, як класікі ставіліся да свайго здароўя?
Дякую за гэта пытанне. На жаль, з аднаго боку, мне вельмі пашчасціла, што я сустракаўся і нават у 9-й больніцы сустракаўся з Владзімірам Караткевічам, ну, пры абставінах, на жаль, не вельмі добрых. І, між іншым, мая беларуская мова і цікаўнасць даецца з Владзімірам Караткевічам і з яго твораў. Але, на жаль, вось, напрыклад, Караткевіч, ён не вельмі ставіўся да свайго здароўя, а быў такі час, што... Ну, як это здоровье, нават была такая поговорка, ведаете, прыказка у нас, что хто не, там, не п'е и хто не курыць, тот, да, здоровеньким помрёт. Але, на жаль, гэта культура, яна адыходзіць. Вось уже, напрыклад, у Васілі Валімарыч, ён уже вельмі асцярожен был для свайго здароўя, тому что ён хварэў, і ён якраз был чалавеком веры. І вельмі асцярожным, і ён вельмі был добразычлівы, ну, гэта быў, безумоўна, геніальны чалавек. Больш-менш, але ўж такім пагранічным, ставіўся да свайго здароўя, напрыклад, Алеся Дамовіч. Ён быў больш эмацыйны, і ось гэтай, на мой погляд, як доктара, меры адносін да жыцця ў яго было менш. Ён быў вельмі адданы і працы, і тым пытанням, якія ён курыраваў, якім ён і аддаваўся, от, гэта прыклад, калі ён аддаваў усяго сябе на карысць усіх і забываў пра стан свайго здароўя, на жаль, на жаль.
Я дзякую госцю «Начной свабоды», нейрахірургу і тэлевядучаму Александру Цярышчынку. Гутарку з ім можна будзе неўзабаве прачытаць на нашым сайце свабода.орг. У Менску полова 11, на хвалях ночной свободы. С вами надалей Ганна Соусь. У наступнай паўгадзіні прагучыць рэпартаж цырымоніі ганаравання лаўрэатаў прэміі партыі БНФ у галіне грамадскай чыннасці, навукі, адукацыі, культуры. Вы даведаецеся пра стан здароўя кінарэжысэра Ігара Дабралюбава. Расійскі фонд у падтрымку ветэранаў кіно былога Савецкага Саюзу вырашыў дапамагчы цяжкахвораму рэжысэру. Мы таксама раскажам пра першы музычны кампакт-дыск «Беларускі хрысціянскі хіт».
«Беларускі хрысціянскі хіт» арыентаваны на беларусізацыю хрысціян. Мы вельмі хочам, каб беларускія па форме хрысціянскія па змесце хіты слухалі дома, у машыне, у цэрквах.
У перадачы «Гукапіс» Александр Памідораў працягне аповед пра гурт «Імпэт», а ў начной шытанцы творы Юліі Новік. Пасля 23 гадзіны у нашым эфіры падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Дзятлава, далей беларускае замежжа, перадача Таццяны Поклад пра міты пра Беларусь, які можна пачуць за мяжой, далей паштовая скрынка 111 і вольная студыя пра новы песенны альбом барда Алеся Камоцкага. Але найперш нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Побач са мною ў студыі зноўку Алена Струвы.
Добры вечар. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы ўхваліла рэзалюцыю аб злоўжываннях у сістэме крымінальнага правасуддзя Беларусі. У галасаванні ў Страсбуры ўдзельнічала 69 дэлегатаў. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель перакананая, што Еўропа можа дапамагчы Беларусі. Выступаючы сёння перад сябрамі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, нямецкая кіраўнічка заклікала ўсе 46 краін-удзельніц гэтай арганізацыі распаўсюджваць як мага болей інфармацыі пра Беларусь, каб людзі ў гэтай краіне не думалі, што пра іх забылі. Спецыяльны дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі Андрэя Рыгоні просіць беларускія ўлады ўвесці мараторый на смяротнае пакаранне. Азербайджан сёння абвясціў аб планах павялічыць ваенны бюджэт краіны на 50%. Дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва цытуе прэзідэнта краіны Аліева, які паведаміў, што на ваенныя арганізацыі сёння будзе асігнавана больш сродкаў.
Дзякую, Алена, а зараз пра надвор'е. Заўтра ў Менскую горадні каля 11 градусаў цепла, увечары дождж. У Берасці і Гомелі 10-12 градусаў, гэтаксама ападкі. У Віцебску і Магілёве каля 9 градусаў цепла, пахмурна. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22:32. У сядзібе партыі БНФ адбылося ганараванне пераможцаў прэміі партыі БНФ. Бронзавай статуэткай пагоні і дыпломам у намінацыі «Грамадская чыннасць» узнагароджаны моладзевы актывіст Зміцер Жалезнічэнка, які цяпер знаходзіцца ў войску. У намінацыі «Культура і адукацыя» кампазытар і спявак Зміцер Вайцюшкевіч і грамадскі дзеяч з Магілёву Зміцер Салаўёў. Таксама названы імёны пераможцаў паэтычнага конкурсу, прысвечанага 90-м годкам БНР. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Распачынаючы цырымонію ўзнагароджання, старшыня партыі Лявон Баршчэўскі адзначыў:
«У нашай краіне ёсць дзяржаўныя ўзнагароды, якія цягам апошніх 15 гадоў не заўсёды атрымліваюць тыя, хто варты гэтых ўзнагарод. Узнагарода партыя БНФ, яна не паляпшае матэрыяльнае становішча, але гэтая ўзнагарода сведчыць пра тое, што людзі памятаюць, ведаюць пра тыя і грамадзянскія, культурніцкія чыны, якія кладуць чарговую цаглінку пад мурах нашай незалежнай, свабоднай еўрапейскай дзяржавы.
Адным з лаўрэатаў прэміі стаў Зміцер Жалезнічэнка за намаганні ў беларусізацыі войска. Лявон Баршчэўскі паведаміў, што бліжэйшымі днямі дэлегацыя партыі наведае Зміцера ў войску, каб статуэтку пагоні і дыплом перадаць яму ўласнаручна. Зміцер Салаўёў з Магілёву атрымаў узнагароду за тое, што дамогся адкрыцця беларускамоўнага садку. За 10-й музычны альбом «Лірыка» на вершы Геннадзя Бураўкіна пагоню атрымаў музыка Зміцер Вайцюшкевіч.
Наша барацьба у канцэртных залах, у дысках, у слове беларускім, якое, дзякуючы музыцы, больш можа быць папулярызуецца. Таму вялікі дзякуй, жыве Беларусь.
Песня з альбому на вершы Геннадзя Бураўкіна называецца «Месяц жоўтая лодка».
Жоўтая лодка, плыве між адлоўкаў.
Премія партії БНР була приміркована до 90-го року Білоруської Народної Республіки, яке святкується сьогодні. Юбілею БНР був присвячений і поетичний конкурс для початковців. Єгоні переможці так само були обвішені під час сьогоднішньої урочистості. Гэта Алексей Белы, Алена Артемова і Змітер Смоляков. Промовою Алексея Белого став ягоны верш.
Верш називається «Радзіма». «Колькі дзеля тебе, і отплакана, і перажыта, знов приехав додому, каб статак адпасвіць на ранкі. І нічого ж такого, а просто стяжынка пражыта, ды валошкавы вецер, што гойдае лёгка фіранкі. І нічого, но, можа, кружэнне буслоў на прадвесні. Ты ў жнівеньскі дзень пацалункі з каханай для стога, ды крыжына па госці, ды шчырыя матчын песні. Ну а што ў чалавека яшчэ застаецца святога? Дзякую вам.
А гэта быў рэпартаж Галіны Абакунчык. Сёння адбылося ганараванне пераможцаў прэміі партыі БНФ. Яна была заснаваная летась з мэтай падтрымання ініцыятываў, рэалізаваных цягам апошняга году. Паводле задумы, прэміі адзначаюцца выбітныя дасягненні ў галіне грамадскай чыннасці, культуры, навукі і адукацыі, скіраваныя на ўмацаванне дзяржаўнай незалежнасці Беларусі, яе культурнай ідэнтычнасці, сцвярджэння каштоўнасцяў свабоды і дэмакратыі ў Беларусі. Вы на хвалях начной свабоды. Народны артыст Беларусі Ігар Дабралюбаў, адзін з найбуйнейшых беларускіх кінарэжысэраў, аўтар такіх фільмаў, як «Іван Макаравіч», «Расклад на паслязаўтра», «Плач перапёлкі», «Асеннія сны», «Мама, я жывы» і любімай некалькімі пакаленнямі на постсавецкай прасторы камедыі «Белыя росы», «Цяжка хворы». Ігар Міхайлавіч у ягонай кватэры наведаў наш корэспандэнт, мастацтвазнаўца Вячаслаў Ракіцкі.
Нелі Івановна, жонка Ігора Міхайловича, амаль адразу падзялілася са мной навіной. Недаўна ім патэлефанавалі з Москвы столькі, што створанага ў Расіі фонду «Добры век». Гэты фонд арганізаваны на ініцыятыву Мікіта Міхалкова ў падтрымку ветэранаў кіно былога Савецкага Саюзу. Фінансуюць яго расійскія бізнэсоўцы. Прадстаўнікі фонду запыталіся пра Ігора Міхайловича. Як жыве, чым займаецца, якое здароўе, былі вельмі расстроеныя, што рэжысэр хворы. Прапанавалі грашовую падтрымку.
Было очень неожиданно и трогательно такое внимание, что в другой стране вспомнили о режиссёре Игоре Михайловиче Добролюбове и выделили ему ежемесячную стипендию в размере около $200. Деньги, конечно, всегда нужны, это очень важно, но неоценимо внимание к человеку, который много сделал для кино.
Ігор Міхайлавіч хварэе ўжо 2 гады запар. Пад канец мінулага году перамог першы інсульт. Ужо планаваў з жонкай правесці сёлетняе лета на лецішчы каля Астрашыцкага гарадку. А 31 снежня здарыўся яшчэ адзін інсульт, больш цяжкі. Цяпер Ігор Міхайлавіч толькі ляжыць, крыху можа прысесці на ложку, мову адняло. За гэты час у Беларусі ніводзін чыноўнік з Міністэрства культуры ніводнага разу не пацікавіўся станам здароўя рэжысэра. Нерадка не напісалі пра ягоную хваробу дзяржаўныя СМІ. Затое сям'я і сябры, калегі, з якімі ён зрабіў не адзін дзясятак фільмаў, ці каму дапамагаў у прафесіі, не пакідаюць майстра. І яны адназначна звязваюць ланцуг хваробаў, які пераследуе Ігора Міхайловича апошнія гады, з ягоным адлучэннем ад кіно. Вось думка рэжысэра Юрія Хашчавацка, які лічыць Добралюбова сваім настаўнікам у жыцці і прафесіі.
Этот человек всегда улыбался, всегда был оптимистом. И нам очень трудно представить себе, сколько горя было внутри из-за того, что этот, безусловно, очень талантливый человек, замечательный режиссер, практически был отлучен от профессии. В последнее время он мечтает о том, чтобы сделать фильм по мотивам Быкова. Он долго пробивал это. Представляете себе, какие это нервы, бороться с этими чиновниками, с этим невежеством, которое нас сегодня окружает. Безусловно, это сыграло свою определенную роль в его болезни.
Ігор Дабралюбаў – народны артыст, рэжысэр, які здабываў прызы на аўтарытэтных кінафестывалях, які зняў адну з самых папулярных у народзе камедыю «Белыя росы», быў выкінуты з прафесіі ў самы творчы для рэжысэра век – у 60 гадоў. Апошні фільм «Эпілог», пастаўлены ім у 1992 годзе паводле твору Івана Шамякіна, цяпер успрымаецца як прароцтва. Там мастакі дажывалі свой век у нястачы і на ўзбочыне грамадства. 15 гадоў Ігару Дабралюбаву начальства не дае права здымаць сваё кіно. Ігор Михайлович у своїй квартирі лежить у покої, який служив йому кабінетом. На стінах і книжних поліцях фото акторів, яких він здимав і любив. Так само фото дорогих йому білоруських письменників. На відним місці Василь Биков. Говорив я, Ігор Михайлович кивав головою знак згоди чи не згоди. Часом Ігор Михайлович спробував нешто сказати, особливі слова можна навіть було зрозуміти. Серед їх амаль виразно прогучало «Биков». У моїм журналістському архіві заховалася стужка з записом нашої розмови з Ігорем Михайловичем 5 травня 2006 року, за 20 днів до першого інсульту.
Коли б ви сьогодні отримали можливість зняти кіно, про що б ви знімали?
У мене з Васею Биковим був договор «Жовтий пісочок». Я б її знімав «Жовтий пісочок». Його маленьку повість о том, як НКВД везе на расстрел.
А чому этот фильм так и оказался незнятым?
Министерство культуры отказали. Прочитаем и позвоним. Вот до сих пор и читают. Года 3-4 в жах.
Гэта быў фрагмент запісу размовы Вячаслава Ракіцкага з Ігорам Дабралюбавым, зроблены 5 траўня 2006 году за 20 дзён да яго першага інсульту. Цяпер Ігор Дабралюбаў цяжка хворы. Вы на хвалях Ночной свободы, а зараз обвестка. Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі Курапаты. Невінная кроў забітых у Курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты88@yahoo.com.
Мы чакаем вашых здымкаў з Курапатаў. Заўтра, 16 красавіка, госці Начной свабоды будзе Майя Кляшторная, дачка расстралянага паэта Тодара Кляшторнага. Заўтра ў Лепелі адбудзецца імпрэза, прымеркаваная да 105-й гадавіны ад дня нараджэння Тодара Кляшторнага. А ў чацвер госць Начной свабоды, адкрывальнік Курапатаў Зянон Пазняк. Калі вы хочаце звярнуцца да яго, да Зянона Пазняка, дасылайце свае пытанні на наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 391-22-24.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
Прывітанне. Ад сёння ў сеціве запрацавала новая суполка «Сябры свабоды». З'яўленне гэтай суполкі не проста водгук на патрабаванне часу, тэхнічны прагрэс. Гэта яшчэ і, спадзяемся, сродак адваротнай сувязі з аўдыторыяй, месца для дыскусій, спрэчак, абмену навінамі, інфармацыяй наогул. Суполка такім чынам створана зусім не дзеля дублявання сайту нашага радыё. Задачы ў яе іншыя. І ці будзе яна актыўнай і цікавай, залежыць і ад нас, і ад інтэрнэт-грамады. Сайт «Харты 97» пераказвае сённяшні выступ канцлера Нямеччыны Ангелы Меркель на парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, дзе яна, між іншага, заявіла, што «Еўропа павінна падтрымліваць тых, хто ў Беларусі змагаецца за дэмакратыю, і тых, хто знаходзіцца ў беларускіх турмах па палітычных матывах». Каментары. Ну, канешне, распаўсюдам інфармацыі, пераліваннем з пустога ў парожнія больш Еўропе няма чым дапамагчы. Лукашенку наогул немагчыма прымусіць памяняць створаны ім дыктатарскі рэжым на дэмакратыю. Ён не вораг сам сабе. Ён можа паступіцца нечым дробным, але не ўступіць у галоўным – зберажэнні ягонай некантраляванай улады над Беларусю. Наведнікі суполкі жывога журналу «Мінск Бай» абмяркоўваюць навіну пра тое, што ад 1 чэрвеня цягнікі «Метроня» будуць спыняцца на станцыі «Кастрычніцкая» у сувязі з заменай трох эскалятараў на чатыры. Мяркуецца, што на гэта пойдзе 150 дзён пры ўмове, што працаваць рабочыя будуць кругласутачна. Каментары. Паўгоду эскалятары мяняць? Як цікава выкладчыкам тлумачыць будзем, што з 10-й у сухотную бальніцу 2 гадзіны замест 50 хвілін дабіраліся. То бок выкладчыкі безумоўна зразумеюць, але вось дэканат адчуваю, працягне заняткі на гадзіну, а гэта ўжо зусім нядобра. А што такое здарылася з эскалятарамі, што іх 150 дзён рамантаваць збіраюцца? За гэты час можна новую станцыю збудаваць. Я неяк бачыў падобную працэдуру ў Стакгольме. Ужо і не ведаю, колькі гэта заняло, але станцыю ніхто натуральна не закрываў. Проста адзін з эскалятараў быў увесь закутаны сіняй будаўнічай плёнкай. І ўсё, проста трэба, каб рукі раслі са слушнага месца. Пабудуюць 4, а па вечарах усё адно будуць працаваць 2. Лепш бы зрабілі звычайныя шырокія сходы. У нас усё-такі не Кіеў па глыбіні. На гэтым начная блога развітваецца з вамі. Тут быў Дмітрый Падбярэскі. Яшчэ сустрэнемся ў начным.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Аляксандра Памідорова.
Гукапіс.
Прывітанне, спадарства. Працягваем гутарку, прысвечаную групе «Імпэт». 10 год таму, у 98 годзе, гэты гурт паўстаў у сваёй першай інкарнацыі, як збольшага школьны ансамбль. Нягледзячы на пэўныя ўмовы існавання, напрацоўвалі ўласны матэрыял. Скончыўшы школу, аднак працягвалі рэпетаваць у тамтэйшым падвале. Патрохі пачалі выходзіць на клубныя сцэны Менску, но тады яшчэ клубы існавалі. Музычная грамадскасць адразу заўважыла новы гурт з дзявочым вакалам і досыць цяжкім сучасным гукам. Праўда, па даўняй звычцы, каля музычная багема пачала намагацца параўнаць новы гурт з кім-небудзь з захаду. Самыя партыі спрабавалі знайсці падамецтва з нямецкім калектывам Guano Apes. Такія параўнанні працавалі толькі на карысць маладой групе ў тыя часы. Тым больш адзінае, што можна было лічыць падобным, гэта манера падачы матэрыялу вакалісткамі. Пошукі ж музычных запазычных прыводзілі да татальнага фіяска. Такім чынам, усім да радасці, «Імпэт» існаваў прыкладна год. Назапашана было ўжо каля 20 ўласных песень, сабіралася нават сваё кола слухачоў, завяліся карысныя знаёмствы сярод сталых ды вядомых музыкаў. Адзін з такіх – Піт Паўлаў, нават некаторы час уласна займаўся справамі групы, прапіхваў на канцэрты, займаўся з гітарыстам, да нават вучыў Дану граць на гітары. Але ад 99-го году у групы з'явіўся чалавек, што назваў сябе прадзюсарам. Гэта быў вядомы менскі адміністратар Дмітрый Русіль. Пачуўшы адну толькі песню, ён адразу адшукаў Дану астатніх чальцоў групы ды прапанаваў свае паслугі. Цяпер група магла працаваць на добрай студыі, але пан прадзюсар таксама меў свой погляд на творчасць. Ну, як гэта ў прадзюсараў звычайна.
Бачыць голас твой, што няма мяне з табой, ты пачні спяваць свой гімн, але каб гэта чула я, калі ты будзеш сумаваць, гэта будзе не зламаць, заклікам, што прыйдзе новы дзень, а з ім і новы шлях, не сумуй, што гэта так. Здарылася з нами, запуй, як я зрабіць свой крок, слабей аленя ў снах, не шукай мяне сярод чужых дзвярей, чужых вачей, на малюй, дзе кветкі
вон. Вы на хвалях начной свабоды, а зараз начная чытанка. На гэтым тыдні свае творы прадстаўляе паэтка Юлія Новік.
Земля, як паліта алеем дажджу, убачыць, як ноч паслізнецца хачу, каб цёмныя фарбы разбіцца змаглі, каб светлыя думкі сплылі да зямлі. Такая ж белая ад снегу ноч, пранізлівы спакой, цішыня, ільдзінкі разбіваюцца аб камень, і цішыню прымерзлую не зняць ад болю з ледзянелымі рукамі. Назаўтра ноч абернецца слязой, і вып'е снег да дна яе чарноцце, і прыйдзецца даведвацца самой, чые сляды мне раніца народзіць. Дорожное. Жыццё паміж двух гарадоў заціснута ў межы дарогі і доўжыцца так без слядоў, без памяці і без трывогі. Нябёс уплывуць караблі і мараў няўлоўная рэха. Зіма ў гэтай жылцы зямлі пульсіруе студзеньскім снегам. З імпэтам дзіцячага сну чаргуюцца дзіва сусветы. Паціху крадзем сівізну у снега чарговым білетам. Снежныя. Ставаліся людзям смешнымі, на шыбах узоры снежныя, на шыбах усмешкі дзіўныя, што паміралі гадзінамі, усмешкі ўсім і кожнаму, наіўна неасцярожныя. На дзіва лёгка і весела чужыя рукі пакрэслілі, на шыбах прародствы дзіўныя, што памиралі гадзінамі. Горад, твоё віно разліта ўва мне на дне, голас твоих званоў зноўку прачне мяне, шум твой суцішыць боль, шум твой жыццёвы крык, застаўся той, хто прывык. Горад, твоя сляза пад колам твоих машын, прыгожым засне вакзал, прахожы, спяшайся жыць. Горад, твоё імя у сонцах тваіх і днях, згараю ў тваіх агнях, жывая пакуль твая. Шчасце наліта па келіхах розных, выпіўшы, будзеш умоўна цвярозы. Келіх у форме анёла узняўшы, зможаш ты праўду сказаць, не скрывіўшы душой. Келіх драўляны счарнеў, значыць, шчасцю заздросціць. Выліўшы шчасце, новым яго не заменіш. Кропля за кроплей яно выпараецца ў цені. Дождж ціха ступае, след у след тваіх вёснаў. Ён баіцца напіцца адчаю, стаць трывожна ўзнёслым, абысціся з табой як усе. Аддае ён свой сорам расе па крысе. Потым падглядваць чужыя слёзы і звязваць пачуцці дротам. А тое, што будзе потым, неважна і несур'ёзна. З дзіравым сумленнем жыцца і крыўда збіраць у потай. А тое, што будзе потым, далёка, гадоў праз 30. Хоць крышачку мысліць млосна, пасуньцеся там, пад плотам. А тое, што будзе потым, тады, калі будзе позна. Дазвольце вывучыць даліны, далоні вашы. Дазвольце вывучыць пагоркі і рэчкі венаў. Паверце, буду працаваць я для вас сумленна, трымаць руку гадзіну за гадзінай. Напэўна, буду вам павінна. Ды не ўздыхайце і не хавайце сваёй рукі вы. Знайду я шчасце вам за цярплівасць. Сем ценяў. Аднойчы цёплы вецер прынёс мне на спатканне ажно сем розных ценяў. Не вырашыць адразу, які мне даспадобы, душа ў якім схавацца магла б пры небяспецы. Мае сем розных ценяў заціснуты ў палоне стрыльнага пакоя. Ад сонечнага соку, што лучыцца праз вокны, марнеюць, выцвітаюць, ды бачыць не жадаюць адчыненыя дзверы. Людзі схаваліся за тэрыконамі, шэрымі, чорнымі, каліна-салёнымі. Жывуць тэрыконы, уздымаюцца, ушыркі ў поперак пашыраюцца, Люди сховалися за телеконами, а над телеконами – сонце, а за телеконами – гори.
У нас наші танці на гетим тидні вірші Юлії Новік. Ви на хвалях Нашної Свободи у Мінську 22.54. Вийшов у світ перший музичний компакт-диск «Білоруський християнський хіт». На диску зібрані найліпші білоруськомовні християнські співи, усього 20 твораў. Диск хутко розходиться, причим не тільки сярод вірників. Співи слухала Любов Луньова.
У небесах місяця святло, землю от стоми так лагоді.
Стваральники диску не чакалі, що назбіраюць больш за 1000 музичних композицій беларускамоўных християнських співів. 50 адабраных паводле строгіх критерій хітов прайшлі ротацію у 10 християнських фокус-групах. Адпаведна, сярод вернікаў православнай, каталіцкай, грэка-каталіцкай і пратэстанцкай конфесії. Арганізавала гэтую працу Валянціна Шычко.
Треба было знайсці асяродкі, у якіх вось гэтыя песні праслухоўваліся, но у нас якраз шмат знаёмых рознаканфесійных, і яны нам дапамаглі гэта ўсё правесці, дзесьці на рэгіёнах мы правялі фокус-групы, дзе праслухоўваліся гэтыя песні. Першы адбор мы адбіралі, ну, самыя лепшыя, пасля вось з гэтых ўжо адабраных, яны адбіралі яшчэ лепшыя, так скажам. Християнские співи на белорусской мове, их вельми шмат, просто люди не ведают.
Зорки далеко, хмары далеко, солнце далеко, а Господь близко.
Цікаво, что конкуренции не вытримали такие раскрученные композиции, как «Матка Боска» Востробрамска с народного альбому, «Иисус» с мясцового часу, «Анёл» группы «Крама». Сярод 20 спеваў, адабраных для дыска, у некаторых не ўдалося высветліць аўтара. Яны падаюцца як народныя. Арганізатары спадзяюцца, што дыск паспрыяе беларусізацыі хрысціянскіх асяродкаў у краіне. Яны лічаць, што пры панаванні царкоўна-славянскай мовы ў прыходах рускай праваслаўнай царквы, польскім уплыве ў касцёле, дамінаванне расійскай сярод пратэстантаў, беларускі хрысціянскі хіт можа даць штуршок да духовнага і нацыянальнага адраджэння, гаворыць аўтар ідэі Павел Северынец.
Беларускі хрысціянскі хіт арыентаваны на беларусізацыю хрысціян. Мы вельмі хочам, каб беларускія па форме хрысціянскія па змесце хіты слухалі і дома, і ў машыне, і ў цэрквах. Мы спадзяемся, што гэта не апошні такі дыск, мы рыхтуем цэлую серыю хрысціянскіх хітоў. Тым больш зараз велікодны хрысціянскі хіт, калядны, беларускі хрысціянскі рок. Матэрыялу музычнага вельмі шмат.
Дыск бліжэйшым часам будзе прэзентавацца ў Мінску і іншых гарадах Беларусі.
Любов Луньова пра музычны кампакт-дыск «Беларускі хрысціянскі хіт». Неўзабаве прагучыць кампазіцыя з альбому «Беларускі хрысціянскі хіт», а далей будзе выпуск навінаў пасля яго падарожжа Віталя Сямашкі ў Дзятлава, беларускае замежжа, міты пра Беларусь, якія можна пачуць за мяжой, пасля паштовая скрынка 111 і вольная студыя пра новы песенны альбом барда Алеся Камоцкага. На гэтым я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Не губляйце фантастычнага пачуцця свабоды.
Шукаю твар твой, пане мой. Шукаю твар твой, кожны дзень. Тебе тужить душа моя, чекаю слова твоего. Приведи за собой, Иисус, где шлях твой. Приведи за собой, Иисус. Приведи за собой, Иисус, где шлях твой. Приведи за собой, Иисус.
знаю слова твоего. Ты веди за собой, Иисус, где шлях твой? Ты веди за собой, Иисус.